минуты чередой стрелой летят года, и время, как в реке вода, уходит в никуда.
И только мы с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Мы столько лет с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. И пусть бегут года,
я знаю, что всегда
ты рядом, и рука твоя крепка, и дружба навсегда. Ты знай, мой друг,
я рядом, и рука моя крепка,
и дружба навсегда. Yes, ama, yes, no, o mich, yes, edim Yerevan, yes, eden Yerevan, Yerevan, etunushenche, Yerevan emenken, Yerevan, ankechsiele, chegervatsorenke, Yerevan, etunushenche, Yerevan emenken. Երևան անկեղծ իրերը շգրված օրենք է, մայրասելով քաղաքի մորպես գուրգուրենք, մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք, ամեն քաղաք աշխարում զարգող սիրտ ունի, Երևան սրտից բացի դու ունես հոգի. Ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ, կես համար, կես նոր ու միշտ, կես հետ ենք Երևան, կես հետ իմ Երևան, Երևան ընդուն ու շենչը, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը շգրված օրենք է, Երևան ընդուն ու շենչը, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը շգրված օրենք է. Անդարման մի վերկտող իր իմ սրտում, սպասեցի կես շատ երկար դու չեկա, դարինես անցա, մեր սերնու արձունքները ուշ դարձա,
Макс. Макс.
Макс Либерти.
ես Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն օրը 27-ի եւ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը սկսում է իր աշխատանքը նոր ու հետաքրքիր թեմաներով։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ու ընդունրում։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Որքանով ենք մենք ճանաչում մեր իրավունքներն ու պաշտպանում դրանք։ Որոնք են ամենաթանկ ու ամենաեժան վարձավճար ունեցող բուհերն ու արդյոք գոհ են ուսանողներն իրենց ստացած գիտելիքներից։ Ինչ աշխատանքներ է իրականացնում առողջապահության նախարարությունը բժշկական ապահովագրության համակարգը ներդնելու և զարգացնելու համար։ Ինչ վտանգ է ներկայացնում թափառող շները, հատկապես գարնանը, թափառող շների թվի աճ թե նվազում։ Թեմաների լուսաբանումները լուրերից հետո։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ից Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունում է մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցությունների ու դաշինքների համամասնական, ինչպես նաև 41 ընտրատարածքներում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրումների մասին հայտերը։ Առաջադրումների վերջին ժամկետը մարտի 22-ի ժամը 18-ն է, ինչից հետո սկսվում է թեկնածուների գրանցման փուլը, իսկ ապրիլի 8-ից պաշտոնական քարոզարշավը։ Steel Group կոնցերնի հիմնադիր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուկեսյանն այսօր թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Սուկեսյանը մի քանի օր առաջ պաշտոնապես տեղեկացրել էր առաջադրվելու իր մտադրության մասին։ Այսօր ժամը 12-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներն ու լեռնանցքները հիմնականում անցանելի են, տեղեկացնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, որոշ ճանապարհահատվածներում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Փակեն Սելիմի լեռնանցքը, Գեղարքունիքի մարզում Մադինա, Մաքենիս Աղբրաձոր, Արագածոտնի մարզում Ջրամբար, Սարալանջ, Նիգավան, Երնջատապ, Նորաշեն գյուղերի ավտոճանապարհները։ Նախարարությունը խնդրում է զերծ մնալ վերոնշյալ ճանապարհներով երթևեկել։ Երեք սիրական Հոմս քաղաքում առնվազն 45 կին ու երեխա է սպանվել երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հավատարիմ ուժերի հարձակումների հետևանքով։ Կառավարական ուժերի գրոհները հիմնականում ուղված են եղել Հոմսի Կարմալ Զայթուն թաղամասին։ Անցած մոտ 1 տարվա ընթացքում Սիրիայում շարունակվող ժողովրդական հուզումների, Ասադին հավատարիմ զորավի միավորումների կողմից ճնշման հետևանքով սպանվել է մոտ 8000 մարդ։ ՄԱԿ-ի ու Արաբական լիգայի բանագնաց ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը ավարտել է իր այցը Սիրիա։ Ինչպես հաղորդում է Reuters լրատվական գործակալությունը, այցի արդյունքում որևէ լուրջ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը որևէ կոնկրետ պատասխան չի տվել Անանի ներկայացրած առաջարկին՝ վերջ տալու երկրում շարունակվող արյունահեղությանը։ Նյու Յորքում 27-ի օրը կկայանա երկու գերտերությունների՝ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Ակնկալվում է, որ Հիլարի Քլինթոնի և Սերգեյ Լավրովի ուշադրության կենտրոնում կլինի առաջին հերթին Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը, որի կարգավորման վերաբերյալ այժմ Ռուսաստանը և Արևմուտքը տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ ունեն։ Արևմտյան պետությունները հետևողականորեն պահանջում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը և քննադատում նրա բռնի գործողությունները ընդդիմության դեմ։ Մինչդեռ Ռուսաստանը պնդում է, թե օտարերկրյա ուժերը իրավունք չունեն միջամտել Սիրիայի ներքին քաղաքականությանը և որ ստեղծված իրավիճակի համար հավասարապես պատասխանատու են նաև Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերը։ Նախորդին Քլինթոնը հայտարարել է, թե Լավրովի հետ հանդիպման ընթացքում մտադիր է մեղմել Կրեմլի այս խիստ դիրքորոշումը։ Ա Աֆղանստանի հարավային Քանդահար նահանգում շաբաթ լույս կիրակի գիշերը ամերիկացի մի զինվոր մոլեգնած վիճակում ներխուժել է գյուղերի բնակիչների տները և անկանոն կրակ բացել, սպանելով 16 քաղաքացիական անձանց։ Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի հրամանատարի տեղակալ Ադրիան Բրեդշոն տեղի ունեցածի կապակցությամբ մասնավորապես հայտարարել է. «Ես չեմ կարող բացատրել նման դաժան գործողությունների շարժառիթը, սակայն դրանք որևէ կապ չունեն միջազգային ուժերի ռազմական գործողության հետ»։ Այսօր ամենաբարձր վարձավճար ունեցող բուհը Երևանի պետական բժշկական համալսարանն է, իսկ ամենացածրը Երևանի պետական ագրարային համալսարանը։ Իսկ ինչպես է իրականացվում ուսումնական գործընթացն այս բուհերում և արդյոք ուսանողները գոհ են իրենց ստացած գիտելիքներից։ Բուհն ավարտելուց հետո ինչ ակնկալիքներ ունեն ուսանողները աշխատանք գտնելու և ծախսած գումարների հետ բերելու հետ կապված։ Խնդիրն ուսումնասիրել է Աննա Բարսեղյանը։
Բավարարում են արդյոք մեր ուսանողներին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում վարձավճարների դիմաց տրվող գիտելիքները։ Ինչ են ասում ուսանողներն այդ առիթով։
Դե ճար չունենք, ինչ անենք, դի սովորենք թե չէ։
Ինչ է շատ
է։ Եվի թե նորմալ է։
Բավարարում են նաև գիտելիքները տված։
Ոչ այդքան։ Դե որովհետև շատ քիչ է այդքան ժամանակում ինչ որ մի առարկայից գաղափար կազմելը։
Նորմալ, տրված գիտելիքների համար հաստատ բավական է։
Մեր վարձավճարը 370,000, լրիվ համապատասխանում է, քիչ է, շատ չի հաստատ։
320,000 դրամ։ Նորմալ է։ Դե ի՞նչ կարանք անենք։
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի վարձավճարները համեմատած այլ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շատ ավելի ցածր են, նշում է բուհի ռեկտոր Արշալույս Թարվերդյանը։ Ինչով է դա պայմանավորված։
Եթե սահմանվեին բարձր վարձավճարներ, կունենային ուսանողների թվականակի զգալի կորուստ, ինչը համալսարանին կդներ ֆինանսական շատ ավելի ծանր վիճակի մեջ, քան եթե համեմատենք այս վիճակի հետ։ Երկրորդը, որը ոչ պակաս կարևոր է, ագրարային համալսարանի ուսանողական համակազմը սոցիալական իր կառուցվածքով այնպիսին է, որի ընտանիքի ֆինանսական հնարավորություններն էլ թույլ չեն տալիս, որ նա կարողանա մեծ վարձավճար մուծել։
Բացի այդ, գյուղատնտեսական մի շարք մասնագիտություններ այսօր պարզապես պահանջված չեն։ Ելնելով համալսարանի մասնագիտությունների բնույթից, երիտասարդներն ու ծնողները այնքան էլ հակված չեն դիմելու ագրարային համալսարան, հավելեց Թարվերդյանը։
Երիտասարդները ձգտում են այնպիսի մասնագիտությունների, որ հետագայում իրենց աշխատանքը, աշխատատեղը լինի շատ ավելի մաքուր, շատ ավելի հանգիստ, կապված չլինի դժվարությունների հետ։
Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարովի համակարգով սովորող մի խումբ ուսանողներ ընդհանրապես ազատվում են վարձավճարից։
Ագրարային համալսարանում ցերեկային ուսուցման համակարգի վճարովի համակարգից մոտ 60 ուսանողներ, նույնքան հեռակա ուսուցման համակարգի վճարովի ուսանողներ ամբողջովին ազատվում են վարձավճարից։ Փոխհատուցվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։
Հերակա ու արկա բաժիններում վարձավճարները տարբեր են, օրինակ ագրոնոմիայի ֆակուլտետում արկա ուսանողները վճարում են 200,000 դրամ, իսկ հերակայում 150,000։ Բուհի ուսանողների մոտ 75%-ը գյուղական երիտասարդությունն է։ Ռեկտորը նշեց նաև, որ ֆակուլտետների նկատմամբ ուսանողների հետաքրքրությունից կախված մի շարք ֆակուլտետներում վարձավճարներն ավելի բարձր են։
Ագրարային տնտեսագիտական մասնագիտություններում վարձավճարը մի փոքր ավելի բարձր, քան ագրարային կենսաբանական մասնագիտություններում։ Այն ամենայնիվ ագրարային տնտեսագիտական մասնագիտությունների նկատմամբ երիտասարդության հետարքրվածությունը ավելի բարձր է, այնտեղ մրցույթը բարձր է։
Ռեկտորի խոսքով բակալավրի և մագիստրատուրայի բաժիններում սփյուռքահայերի համար սահմանված է նույն վարձավճարը, իսկ ասպիրանտուրայի օտարերկրյա ուսանողների վարձավճարը կրկնակի բարձր է։ Ինչ են ասում ամենաբարձր վարձավճարներն ունեցող Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ֆակուլտետների ուսանողներ։
Ինչպես բավարարում են, բայց ես բավական լավ չեմ վերցնում։
Ինչու՞։
Որտեղ ալարկոտ եմ ահավոր։ Զեղչեր չէ, ես կոնկրետ չունեմ։
ստոմատոլոգիական ու 800,000. Որոշ չափով գոյենք, բայց
տեսական գիտելիքը լավ է, գործնական գիտելիքը լավ է, միայն վարձավճարն է շատ։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Սամվել Ավետիսյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց բուհում ամենացածր վարձավճար ունեցող ֆակուլտետը դեղագործականն է՝ 580,000 դրամ, ամենաբարձր վարձավճարը 900,000 դրամն է ընդհանուր բժշկության և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների մագիստրատուրայի բաժնում, իսկ ուսանողների համար հատուկ սահմանված ծեղճերը իրենց բուհում 10%-ից հասնում են 20-ից 25-ի, նշեց ռեկտորը։
Սոցիալ-տնտեսական վիճակը մեր հասարակության ժողովրդի վիճակը ընդառաջ են գնում և հնարանս, եթե հնարավոր դա ընդառաջում ենք ուսանողներին։ Իհարկե սա երկծարյանի փայտ է, որտեղ այդ դեպքում էլ մենք ենք բավական ֆինանս կորցնում, իսկ դա բերում է նրան, որ մենք մեր աշխատողների և այլ աշխատավարձների հարցը այդպես կտրուկ բարձրացնելու և այլ հետ կապված։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ կարող լավ չապրեն, կամ ասենք վարձի հետ կապված խնդիրներն են թողնեն ուսման գործընթացը, գուցե դա կա, ես չգիտեմ։ Այնպես մեզ էպսիդիում չի գրում։
Հազար, բայց զեղչում ենք մենք
20%,
մի ընտանիքից 2 ուսանող։ Իրանք տալիս են, բայց հարց ա մենք սովորում ենք, թե չէ, հա, բայց տալիս են։
Բարձր չէ, ինձ նորմալ է։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախագահ Կարեն Ակոպյանն ասում է, որ ուսանողները հիմնականում իրենց դիմում են վարձավճարների զեղչերի հարցով, իսկ բոլորի համար հստակ սահմանված վարձավճարների խնդրի շուրջ բողոքներ չեն լինում։
Զեղչի դիմումներ ընդունում ենք մինչև նոյեմբեր ամիս, ովքեր որ դիմում են զեղչի համար եւ իրանք համապատասխան կրիտերիաների փաստաթղթերն ունեն, իրանք հասնում է արդեն իսկ չափագրված զեղչը։ Ունենում ենք նաեւ դեպքեր, երբ որ տեղակայել եթե մի ակոմանցն օղազուրկը պետք է զեղչվի, հնարավոր չէ կանխատեսել նոյեմբերին գրել։ Իրանց լոկալ լուծումներն են ստանում։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Դեռ այսքանը կշարունակենք ծրագիրը փոքրիկ դադարից հետո, մնացեք արձագանքի հետ։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на глаза сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок. Что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна. Им донесут обо всем на FM-волнах. Мне бы джина, я б тогда не путался в проводах. Прямо из Крыма по Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавлы в мире. Тру бутылки, банки, кружки, баночки.
4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Տվեք ինձ անձրև, ես նորից կուզեմ թրջվել։ Տվեք վերջացած մի ժամանակ։ Որ նորից դուք իմանաք, ծունը հակարակ ու ես այսօր դարձյալ ասկանում եմ որ ինձ դրված ազատությունը քո ազատության անունն ես սիրտի փոքրիկ դրչում միշտ է դիվեր ազատության անունն ես Դվեք ինձ մի տոնց մինչև աշում Դվեք ինձ պարոսում մի անգյում Դվեք ինձ անձրև ես նորից կուզեմ թրչվել
Խաղանքյում, փոքրիկ անկյում
Հերու, հերու Գալու անկյում
Հերու, հերու, հերու
Ձախներ ինձ գտնում
Տանջող ձայնով ինձ հալածում
Հերու, հերու Գալու անկյում
Կրկին ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացան մեզ, նշեմ, որ արձագանքի եթերում Max Liberty ծրագիրն է։ Հիմա ներկայացնեմ այն թեմաները, որոնց կանդրադառնանք ծրագրի այս հատվածում։ Որքանով ենք մենք ճանաչում մեր իրավունքներն ու պաշտպանում դրանք։ Ինչ աշխատանքներ է իրականացնում առողջապահության նախարարությունը բժշկական ապահովագրության համակարգը ներդնելու և զարգացնելու համար։ Վերջերս շատ է խոսվում բժշկական պարտադիր ապահովագրության կարևորության մասին։ Այսօր ապահովագրիր առողջությունը, որպես վաղը հիվանդանալու դեպքում բուժման ծախսերի մասին մտածելու խնդիր չունենաս։ Սա կարծես լավ է հնչում, սակայն ինչ պայմաններ է առաջարկում առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիների առողջությունն ապահովագրելու համար։ Քաղաքացուց որքան գումար կպահանջվի սեփական առողջությունը ապահովագրելու համար և արդյոք այդ գումարը վճարելու հնարավորություն կունենա։ Ոլորտում տարվող աշխատանքների խնդիրների լուծման ու ֆինանսավորման մասին է պատմում Լիաննա Մնացականյանը։
Այս տարվա սկզբին Հայաստանում ներդրվեց սոցիալական փաթեթ, որի շրջանակներում քաղաքացիական և պետական ծառայողները պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների վարչական և մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնողները հնարավորություն կունենան օգտվել փաթեթի 4 ծառայություններից՝ առողջապահական ապահովագրություն, հիփոթեկային վարկի տոկոսադրույքների վարկավորում, կրթություն և հանգիստ։ Ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը այսօր տեղեկացրեց, որ յուրաքանչյուր շահառուի համար նախատեսված է տարեկան 132,000 դրամ։ Ծառայություններից առողջապահական ապահովագրությունը պարտադիր է, որի դիմաց սոցփաթեթից կհատկացվի 52,000 դրամ։ Մնացած 80,000 դրամը շահառուն կարող է օգտագործել իր հայեցողությամբ։
Ինչ ասել է 52,000 դրամ, սա մի բազային փաթեթ է, դա ծածկույթ է հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների։ Եթե մարդը ընդունվեց հիվանդանոց այս կամ այն հիվանդության կապակցությամբ, լինի դա կոնսերվատիվ թերապևտիկ բուժում, թե լինի դա վիրահատական բուժում, դա ամբողջը հատուցվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Բացառություն են կազմում երկու խումբ ծառայություններ. մեկը այն հիվանդություններն ու ծառայությունները, որոնք հատուցում է պետական բյուջեն, և մյուսը նրանք, որոնք որ չեն ուղված առողջության վերականգնման, այլ ունեն, ասենք, էսթետիկ բնույթ կամ, ասենք, կոսմետիկ ինչ-որ բնույթի միջամտություններ։
Փաթեթի ներդրումը ըստ նրա շատերին հնարավորություն կտա օգտվել բժշկական մի շարք ծառայություններից, որոնք մինչև այսօր գրեթե անհասանելի են եղել։ Անդրադառնալով թանկ վիրահատություններին, Բաբլոյանն ասաց.
Բժշկական ապահովագրության ներդրումը կվերի մատչելիությանը, այսինքն մարդը ոչ թե ուղղակիորեն կվճարի, այլ ինքը ունենալով ապահովագրություն, ընդամենը տարեկան 52,000 դրամի, ինքը կունենա երաշխիք մինչև 3,800,000 դրամի։ Եվ եթե սրտի վիրահատությունը կարժ նա 2,750,000 դրամ, քտիր չկա, դա ամեն ինչ ապահովագրական ընկերությունը կվճարի։ Եթե գլի 3,5 միլիոն, նույնիսկ էլի կվճարի։
Իսկ սկզբանե քաղաքացիներին անհանգստացնում էր այն փաստը, որ պարտադիր ապահովագրության դիմաց իրենցից կամ գանձվելու է վերոհիշյալ գումարը կամ պահվելու է հարկի տեսքով։ Բաբլոյանը նշեց, որ թե փաթեթից օգտվողները և թե կամավոր ապահովագրվել ցանկացողներին դա չի սպառնում։
Եթե գործատուն ամսական մինչև 10,000 դրամ վճարում է իրեն աշխատակցի առողջությունը ապահովագրելու համար, այդ սահմաններում և տարեկան 120,000 դրամի սահմաններում նա ազատվում է եկամտա հարկի վճարումից այդ մասը։ Սա մեծ առավելություն է, որպեսզի ապահովագրական ծառայությունները զարգանան և կամավոր ապահովագրությունը նույնպես զարգանա։ Սա չի վերաբերվում ուղղակիորեն այս սոցիալական փաթեթին, որտեղ սոցիալական փաթեթի առումով ոչ թե քաղաքացին է վճարում, այլ պետությունը որպես գործատու նրա տեղը վճարում է, և արդեն ի սկզբանե կառավարությունը իրեն որոշմամբ ինքը հաստատել է մոտեցում, որ սոցիալական փաթեթից եկամտահարկը չի գանձվում։
Սոցիալական փաթեթի ներդրումը դեռևս հնարավորություն է ընձեռում մոտ 120 000 աշխատակիցների եւ նրանց ընտանիքի անդամներին օգտվել ծառայություններից, սակայն արդյոք նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա։
Դա արդեն առաջի քայլն է, որը կարծում եմ հետագայում կզարգանա եւ կբերի, այո, պարտադիր բժշկական ապահովության զարգացմանը Հայաստան։
Վերջում Արա Բաբլոյանն անդրադարձավ լուրերին, թե մարզպետները ճնշում են գործադրում տնօրենների վրա, ստիպելով ապահովագրվել այս կամ այն ընկերություններում։ Նշենք, որ Հայաստանում ապահովագրություն իրականացնում են 7 ընկերություններ, որոնցից մեկը պատկանում է հենց Բաբլոյանին։
Մենք էլ պետք է կարողանանք բարձրաձայնենք, ասենք, որ մարդիկ ձեր իրավունքը հետևյալն է, դուք գնացեք, ընտրեք ձեր, ես ինչու՞ չեմ կարող շատ բարձրաձայնեմ, որտեղ հենց բարձրաձայնում եմ, ասում են, հը, գովազդում ա, ասում ա, գնացեք իմ ընկերություն, հրձո մեկը ձեզ ասի, չէ, ես տեսեք հլի ինչ կանեմ, դեմա, բայց իրականում մարդկանց ես կարամ ասեմ, որ աղբե ջան, միան դու հլը նայիք, ով ինչ արի, ինչ պատմություն ունի, ինչ իրավունք ունես, դու ասա, ես ընտրել եմ ես մեկին, դու մեկն ասի, ես ընտրեք։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Յուրաքանչյուր պահի ու ցանկացած իրավիճակում հնարավոր է, որ խախտվում են մեր իրավունքները, բայց արդյոք մենք դա ընկալում ենք որպես սեփական իրավունքների ոտնահարում և արդյոք պայքարում ենք դրա դեմ, սա էլ խնդրի մյուս կողմն է։ Այս տարվա փետրվարի 1-ից մեկնարկել է «Ես գիտեմ» հանրային իրազեկման արշավը, որի նպատակն է քաղաքացիներին տեղեկացնել 2007-ից մինչև 2012 թվականը հանրային կառավարման ոլորտում իրականացված ավելի քան 25 բարեփոխումների մասին, որոնք հետագայում կօգնեն քաղաքացիներին հարկ եղած դեպքում արդյունավետ կերպով պաշտպանել սեփական իրավունքները սոցիալ-տնտեսական կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում։ Իսկ արդյոք այդ արշավները ծառայել են իրենց նպատակին և օգնել հանրության շրջանում բարձրացնել իրազեկվածության աստիճանը։ Պարզել են ունեմ Արտիրոսյանը նաև հասարակության կարծիքը լսելով։
Պետություն քաղաքացի հարաբերությունները կարգավորող մի շարք գործող օրենքների, կարգերի և գործարքների մասին է տեղեկացնում «Ես գիտեմ» հանրային իրազեկման արշավը։ «Ես գիտեմ» կարգը շուրջ 40 000 այցելուներ է ունեցել։ Առաջին անգամ իրազեկման արշավն անցկացվել է սոցցանցերի միջոցով։ Facebook-ում «Ես գիտեմ» էջը արժանացել է 44 000 հավանության և հազարավոր մարդիկ մասնակցել են քննարկումների։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը. Զանգերի մոտ 24%-ը առնչվում էին անշարժ գույքի գրանցման հետ կապված տեղեկություններ ստանալուն, մոտ 16% զանգերը վերաբերում էին վարորդական իրավունքներ ձեռք բերելուն և ավտոմեքենաների տեղ զննման կտրոն ստանալուն։
Իրականում բարեփոխումները բոլոր 25%-ով տեղի ունեն։ Խնդիրը հետևանալու է, արդյոք ծրագրերը ճանաչվում են, թե ոչ, արդյոք հասարակությունը այն հարմար է, թե ոչ, մարդիկ ողոգում էին, ասում էին, օրինակ Երևան քաղաքում մենք ուզում ենք երկարացնել մեր ավտոտնակի հողի բացակայության ժամկետները, դուք կարծում եք, որ այս հետ կարելի է անց մտար այցելելու պարզապես կատաստրոֆ ծրագրերը իրականացնել, բայց կոնկրետ այդ մի դեպքը տեղեկացնում եմ, որ մենք պարտավոր ենք գնալ մտար ու մտարական պատկերով։
Դավիթ Սարգսյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ հանրության ու մեծ մասամբ իրազեկված չեն։
Մշտապես կարողությունը իրազեկման ուղղարկումը իրականացնում, այն ամենայնի քաղաքացիների մեծ մասամբ իրազեկվածության կարողությունը, և այս ընդհանուր առմամբ։ Այդ պատճառով նրանք որոշեցինք
«Ես գիտեմ» արշավի առաջին փուլը սկսվել է փետրվարի սկզբից և շարունակվել մեկ ամիս, մարտի 1-ից սկսվել է արշավի երկրորդ փուլը։ Ամերիաբանկ փակ բաժնետիրական ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Տիգրան Ջրբաշյանը նշում է.
Անցել արձելու չերինին, որը մացել և արդեն մոտ 200 հոգի
գրանցվել են այդ տրեյնինգի, որ հրանում է էլեկտրոնային կառավարման կենտրոնը և վերահսկողական դաշտի բարգավառում որպես բիզնես արդյունավետության բարձրացման միջոց։
Ես գիտեմ, դեր կատվական արշավի ընթացքում ծախսվել է մոտ $800,000, Դավիթ Սարգսյանը անդրադառնալով ծրագրի իրականացումից հետո կատարված բարեփոխումներին նշեց.
Ես եմ ոսմանանում, ես Ես ներկայացնում եմ քաղաքի մասին դրոբերեր, սպասելու 10-20 օրի վերջին ստանդարտից քաղաքացիականությունից հետո այսինքն հակայի մարմնի դրսի հաշվառման կանոնները ձեռնարկությունը ծախսելով 20 օր երկինքի չկան ժամանակ այսօր նա մենում է 15-20
Հասարակության լայն իրազեկումն այսօր հերատեսական չէ եւ մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել հանրությանը օրենքի կատարած փոփոխությունների վերաբերյալ։ Նշեց Դավիթ Սարգսյանը, իսկ Տիգրան Ջրբաշյանն ավելացրեց, որ ես գիտեմ արշավի երկրորդ փուլի ընթացքում ավելացել են մի քանի նոր ոլորտներ։
Կապված նաեւ որ ավելացել են ոլորտներ, որոնք կամ նաեւ այդ ծառայից վերածուցի չափ միշտ բարեփոխումների մասին է խոսքը գնալով, բայց միջոցները հիմնականում նույնն են մնալու, մի քիչ ավելի մեծ շեշտ է դրվելու հեռախոսազարգերի և ներկայքի հետ կապված, ինչպես ասեց պարոն Սարգսյանը, նոր ներկայք է լրացուցի, ոչ թե նոր, այլ մի ևս մեկ ներկայք է մոտ արվելու, լուսաբանելու նրա համար, որ մարդիկ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանան ընդհանուր կառավարության իրականացված ծրագրերից, շատ մեծ խորություններ չկան իհարկե, որովհետև կարծում եմ, որ առաջին փուլը իր արդյունավետությունը ցույց տվեց և հաջողված է։
Ինչ վերաբերում է հանրությանը, նրանք չնայած ծլմներով շրջանառվող նյութերի, տեղյակ չեն օրենքի փոփոխություններին կամ այլ այդ մասին իմանում են, տեղում գույքի, մեքենայի տեղզնման, վարորդական իրավունքի եւ այլ հարցերով զբաղվելիս։
Գնացի վարորդական դպրոցը դեռից տեղեկացեցին։ Շատ լավ է, ես ինքս հանել եմ վարորդական իրավունք մեկ վճարումով, 100,000 դրամ, ընդհանուր վճարներն ստելա, ես հանել եմ ու հիմա ռաբոն եմ։
Ոչ, այսինքն ինքը ռեալ է թե ոչ, ստոմա ռեալ է, եթե աշատի։ Որովհետև սենստենց հեսով եթե պետք է լինում, արդիկ վճարում են ավելի կոնկրետ լեյարկե սև շուկայի։ Եթե մաչելու է, իհարկե։
Բայց դուք տեղյակ չեք,
որտեղ եք անում։ Մենք տեղյակ չենք։ Այսինքն չգիտեմ, լուրերով ինձ տվել է։ Ես առաջին անգամ եմ տեսա։ Այս բանալից հեռը, չգիտեմ։
Դե առայժմս գործում, հա։ Ես որ եկանեցի բարոթական իրավունքը, այդ ժամանակ գործում էր, իսկ հիմա չգիտեմ։ 6 ամիս առաջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Նորից մի փոքրիկ դադար, հետո կվերադառնանք ու կանդրադառնանք ծրագրի վերջին հատվածում տեղ գտած նյութերին։
Դու ե՞ն։
Մենք ենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Աչքերիտ, զուրեն աչքերը, ահ,
աչքերի ծպում է ծովը կապում ծուր ծուր նայեմ աչքերի սուր են աչքերը ապում ծուր ծուր նայեմ աչքերի իման աստաց են կես հետ դեր խոսում են կայսապում այդ ծապնել է խարխապում դույլ դուրնայ եմ աչկերի այդ ծապնել է խարխապում դույլ դուրնայ եմ աչկերի
ցանցով հալակոտ վարով մի մանչուկան հո մի գեղեցկուհի ու մի պատանի շատ կասկացելի մուրացկան մի ձեր դողացով մի ստվեր ու կատուներ ժիսի ու խախեր անի մաս հույսեր ցանցանոտ իմ սեր մի շտապիր դեպ վեր Nach der
Մաքս Լիբերտին շարունակում է իր աշխատանքը Արձագանք ռադիոկայանի եթերում։ Իսկ հիմա ժամանակն է անդրադառնալու աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձություններին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Մոսկվայի արքայադուստր և Գրեյս Քելիի թոռնուհի Շարլոտա Կազիրագին ֆոտոմոդել է դարձել։ Գուչի կրեատիվ տնօրենը որոշել է համագործակցել նրբաճաշակ և բնական գեղեցկություն ունեցող երիտասարդ աղջկա հետ։ 25-ամյա արքայադուստրը վաղուց է ներգրավված նորաձևության աշխարհ։ Այսպես 2011 թվականին նա հայտնվել է ֆրանսիական Voyage ամսագրի շապիկին և շատ անգամ ներկա եղել նորաձևության ամենահեղինակավոր շապատներում, գրում է luxurepress.com-ը։ iPhone և iPad Touch ունեցող ցանկացած մարդ հնարավորություն կունենա չափել շաքարի մակարդակը արյան մեջ, տեղեկացնում է Life News-ը։ IBG Star անունը կրող սարքը Apple-ի և Sanofi բրիտանական բժշկական ընկերության համատեղ արտադրանքն է։ Այն հեշտությամբ միանում է հեռախոսին կամ ձայնարկիչին։ Հետազոտությունը կարվի փոքրիկ գործիքի միջոցով, որը կչափի մատից վերցված արյան մեջ շաքարի մակարդակը, իսկ հատուկ ծրագրի շնորհիվ բոլոր տվյալները կպահվեն համակարգի մեջ և հետագայում կվերլուծվեն։ Սարքն արժե $75, նշվում է, որ այն առավել օգտակար կլինի առաջին և երկրորդ տեսակի շաքարախտով հիվանդների համար, քանի որ նրանք արյան մակարդակը չափելու մշտական կարիք ունեն։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի կրտսեր որդին լոլիկներ ու բիլիարդի գնդիկներ են ետել Ելիսեյան պալատի հսկիչ կին ոստիկանի ուղղությամբ։ Արտասովոր հարձակումից հետո կինն ուղևորվել է նախագահական պալատը հսկող ոստիկանների մոտ և տեղեկացրել է կատարվածի մասին, տեղեկացնում է Euromag-ը։ Ներողություն խնդրելու համար Սարկոզին անձամբ է հանդիպել կնոջ հետ։ Իսկ Twitter-ը իր միկրոբլոգում գրել է, որ խոստանում է պատժել որդուն առաջիկա ուսումնական տարում, զրկելով նրան iPad-ից։ Ամերիկյան TLS հեռուստաընկերության իմ տարօրինակ հակումները հաղորդաշարի ժամանակ Շենոն անունով մի աղջիկ խոստովանել է, որ օրական 12 թեյի գդալ բենզին է խմում, տեղեկացնում է Yahoo News-ը։ Խմելու ընթացքում բերանս դողում է, իսկ կոկորդս մրմռում, չնայած դա ցավ է պատճառում, բայց հաճելի է, ասել է Շենոնը, հավելելով, որ գիտակցում է բենզինի վնասակարությունը, բայց չի կարող վերջ դնել կախվածությանը։ Վերջին տարվա ընթացքում նա 18 լիտր բենզին է խմել։ Բժիշկները հավաստիացնում են, որ բենզին խմելու հետևանքով կարող է առաջանալ արյոց, փխսում, լուծ, քնկոտություն, իսկ մեծ չափականակի դեպքում դա մահվան կարող է հանգեցնել։ Ֆրանսիացի դերասան Օլիվիե Մարտինեսը հաստատել է Օսկարակիր դերասանուհի Հոլի Բերիի հետ նշանադրության փաստը, տեղեկացնում է Ռոյթերսը։ Այո, իհարկե դա ճշմարտություն է, հայտարարել է դերասանը Մայամիում։ Մարտինեսը նշել է, որ Բերիի ձեռքի մատանու դիզայնը հեղինակավոր ֆրանսիացի ոսկերիչ Ռոբեր Մայզոլինն է, հավելելով, որ Մայզոլիի ծառայություններից օգտվում են մի շարք թագավորական ընտանիքներ։ Բերին և Մարտինեսը ծանոթացել են 2010-ին Մռայլ մակընթացություն ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Ավելի վաղ 45-ամյա դերասանուհին ամուսնացած է եղել բեյսբոլիստ Դեյվիդ Ջասթիսի և երգիչ Էրիկ Բենեթի հետ։ Հետաքրքրաշարժ լուրերի տեսությունը պատրաստեց Նարինե Ղալեչյանը։
Մաքս Լիբերտին
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտին
ներքին համարն է 1260։
Tap Ընդառողջները միշտ էլ անհանգստություն են պատճառել հատկապես վաղ առավոտյան եւ ուշ երեկոյան տնից դուրս եկողներին ու վերադարձողներին, որքան էլ բողոքողները շատ են ու որքան էլ ոլորտի պատասխանատուները նշում են, որ շատ մեծ աշխատանքներ են տարվում թափառողջներին փողոցներից հավաքելու ուղղությամբ, այնուամենայնիվ թափառողջների թիվը փողոցներում կարծես չի պակասում։ Ավելին, խնդրով մտահոգված հասարակական կազմակերպության անդամները փաստում են, որ դրանց թիվն աճել է, իսկ գարնանգալու հետ էլ ագրեսիվությունն է բարձրացել։ Ինչ վտանգ են ներկայացնում թափառողջները, հատկապես Գարնանը, գոհ են արդյոք թափառողջների խնդիրներով զբաղվող քաղաքապետարանի միակ լիազորված կառույցի Unigraphics-ի աշխատանքներից, հատկապես ոլորտի խնդրով զբաղվող հասարակական կառույցները։ Մանրամասները կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Գաղտնիք չէ, որ թափառողջները Գարնանն ագրեսիվանում են եւ հատկապես վտանգավոր են դառնում կապված բեղմնավորման շրջանի հետ։ Բազմաթիվ օրինակներ կան, երբ հարձակվում են մարդկանց վրա։ Իթիվս այլ խնդիրների, սա եւս Երևան քաղաքի օրակարգային խնդիրներից է։ Փրկեն կենդանիներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյանը նշեց, որ Երևանում թափառողջների թիվն ավելացել է եւ դրանք ավելի ագրեսիվ են դարձել։
Ասեմ ձեզ, կենդանին ի սկզբանե վտանգավոր չի ծնվում։ Եթե մենք մասսայական սպանդ ենք անում, վաղը մյուսօր ցանկացած այն ամենախելոք շունիկն էլ կարող է արդեն վտանգ սպառնալ։ Վտանգներից կա մեծ վտանգ, ինչի համար արվում է ստերիլիզացում։ Եվ հորմոնալ առումով ստերիլիզացիայից հետո իրանք շատ ավելի անվնաս են դառնում, եւ այլևս ենք էլ ոմակներով չեն եք ուտակվում։ Իսկ ոչ այնքան ադեկվատ շների պետք է պահվեն այդ շները կացարաններում, որպեսզի վտանգ չլինի բնակչության։
Ագրեսիվության պատճառը նրա խոսքերով թափառողջների զանգվածային սպանդն է, որն էլ վերում է քանակի բնական ավելացմանը։ Իսկ կիրառողը թափառողջների վնասազերծմամբ զբաղվող Unigraph-X կազմակերպությունն է, որը նրա խոսքերով շների վնասազերծման քաղաքակիրթ մեթոդների փոխարեն հաճախ գերադասում է սպանել նրանց։
Ի վերջո հարգելներս, մենք ջունգլներում չենք ապրում, ինչու աշխատի մի ծրագիր, որն ի սկզբանե պետք է ձախողման ենթարկվեր։ Չկա որևէ քաղաքակիրթ երկիր, որտեղ մասսայական սպանդով հարցի լուծում տրվի։
Թափառողջների դեմ պայքարի խնդիրներով զբաղվում է Unigraph-X կազմակերպությունը, որի համար Նունե Մեհրաբյանի խոսքերով տարեկան 180 միլիոն դրամ գումար է տրամադրվում։ Facebook սոցիալական ցանցում պարբերաբար տարածվում են սպանված թափառողջների լուսանկարները, որոնք շներին պաշտպանող ակտիվիստ երիտասարդների խոսքերով հենց Unigraph-X-ի կողմից են ոչնչացվել, բայց կազմակերպության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանը նշեց, որ թափառողջների դեմ պայքարի համար կիրառում են բացառապես ստերիլիզացման եւ քնեցման մեթոդները։
Թափառող կենդանիների դեմ պայքարում կիրառում է այն նույն մեթոդները, ինչը ամբողջ աշխարհում՝ ստերիլիզացում եւ վնասազերծում։ Մեր կողմից թափառող կենդանիները վնասազերծում են բացառապես քնեցման եղանակով։
Նունե Մեհրաբյանի խոսքերով, եթե չկիրառվեր սպանդը, որը բերում է տեսակի թվի բնական ավելացմանը, ապա 6 տարիների ընթացքում Երևանում կարելի էր լուծել թափառող շների խնդիրը, այնինչ տարեցտարի դրանք ավելանում են։ Unigraph-X կազմակերպության փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյան.
Ես 6 տարիների վիճակագրություն այս պահին չեմ կարող ասել։ Ամեն դեպքում ես կարող եմ ասել հեռախոսազանգերից, որ մեզ զանգում են, ամենայն դեպքում հեռախոսազանգերը բնակության կողմից գողոքները առանձնապես մեծ աճ չեն եղել։
Նա նշեց, որ ստերիլիզացնելուց հետո նույնիսկ բնակիչները չեն ցանկանում, որ շները վերադարձվեն իրենց բակերը։ Իսկ Նունե Մեհրաբյանի խոսքերով ստերիլիզացված շները նույնիսկ երբեմն սպանվում են։ Ինչ իմաստ ունի ստերիլիզացված շանը սպանելը հարցին, նա պատասխանեց.
Ասեմ ձեզ, արդեն պատկերացեք, բակեր կան, որտեղ կան երկու ստերիլիզացված շներ։ Այնտեղ էլ չեն լինի ոհմակային կուտակումներ, եւ այդ բակերում արդեն ինքնըստինքյան հարցը լուծվում է։ Եվ եթե նման բակերը շատանան, պարզը, որ այլևս քաղաքապետարանը անելիք չի ունենա, այսինքն կքչանան կամաց կամաց, և այդ բյուջեն արդեն չի ունենա պահանջ դուրս գրելու համար։
Սակայն Լիլիթ Գրիգորյանը հակադարձեց, որ ստերիլիզացված կենդանուն երբևէ չեն քնեցրել։ Ինչու պետք է մեր գործը կրկնակի դարձնեինք, ասաց նա։
Ոչ, ստերիլիզացված կենդանուն երևում է, որ ինքը ստերիլիզացված է։ Ինքդ էլ արտաքնապես երևում է, որ ստերիլիզացված է։ Մենք ինչու պետք է մեր գործը նորից, հա՞,
պետք է, ուրեմն, այդ շները վզնոցներով պետք է լինեին, կարմիր, կանաչ, ինչպես իրենք են ասում, եւ այն հարցը, որ ես տվեցի քաղաքապետարան, կարող եք գոնե մեկ հասցե ասել, որտեղ եք թողել ստերիլիզացված շանը։ Ինձ պատասխանեցին, որ լավ ման չեք գալիս, որ լավ ման գաք, երևի կգտնենք։
2011-ին ստերիլիզացվել է 9000 շուն, իսկ քնեցվել է 37000։ Մեր փոքրիկ հարցմանը մասնակցած քաղաքացիները, սակայն, ևս չէին նկատել կարմիր կամ կանաչ վսկապներով կենդանիների։
Ստերիլիզացված շունների վրա վզին վսկապներ կան, ընդհանրապես նկատել եք քաղաքացիներին։
Չէ։
Ճիշտ չէ, սպանելուն դեմ եմ, բայց ինչ-որ մի միջոց, որ պետք է նաև ապահովեն մարդկանց անվտանգությունը, դա պետք է իմը, չգիտեմ, դա կարելի է ստերիլիզացման միջոցով, թե ուրիշ բանի միջոցով, բայց ամենայն դեպս տենց է չի կարելի թողել, որ խումբ-խումբ թափառան, էլի։
Թափառող շները պիտի գնդակահարեն, այն օրը ոտից գծելա, ճիշտ եմ ասում, գծելա, այս շանը պիտի գնդակահարեն էսի։ Բավա ստերիլիզացնելու դրանց, այդ ասում եք, հա։ Բավա ստերիլիզացնելու։
Ես կարծում եմ, որ ագրեսիվ շներին կարելի է հավաքել, բայց նրանց վնաս պետք չէ տալ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթին այսօր ավարտեց իր աշխատանքը, իսկ դուք կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Մաքս Լիբերթի հատվածը, նյութերի շուրջ թողեք ձեր մեկնաբանությունները կամ ուղղակի եւս մեկ անգամ լսեք մեր ռեպորտաժները։ Փնտրեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Մաքս Լիբերթի հատվածում, իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Մաքս Լիբերթի խմբի միջոցով։ Իսկ մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Потеряли нить, хоть не с тобой перестать и дома спать. Нас не измерить на два за сейчас. Зачем мы давим на тормоз, не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я понемногу с ума, ты не сама. А эти ночи в Крыму теперь кому? Я если встречу, потом передам ему. Писклявый твой голосок, как электрошок, что я бухой без вина, твоя вина. Теперь узнает страна, да темна, им донесу обо всем на FM-волнах. Мне бы жена, я б тогда не путался в проводах. Прямо с Крыма по Днепру бы подтянул города. До зарплаты за неделю не был бы на мели. Королевы и принцессы, и лавы в мире. Тру, бутылки, банки, кружки, баночки.
Макс.
Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.